Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Emisiju ćemo početi pričom o jednoj, nećete verovati, letnjoj pozorišnoj premijeri u Beogradu. U novom kulturnom prostoru glavnog grada u Sava Mali, u Miksalištu, odigrana je u petak uveče predstava Ja ili neko drugi. Tekst je Maje Belević, a režirala je Jelena Bogavac. Odmah zatim selimo se u Herceg Novi, gde je upravo završen 29. Montenegro Film Festival. Zabeležili smo i razgovor o knjizi Sva svetlost koja se ne vidi Antonija Dora, dobitnika Pulitzerove nagrade, koji je održan u Laguninom književnom klubu. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je nedavno dobila priznanje za svoj rad na digitalizaciji novine i časopisa, pa će nam o tome govoriti upravnik biblioteke dr. Aleksandar Jerkov. Bili smo i u Muzeju primijenjenih umetnosti, gde je u petak uveče otvorena izložba Duh Budoa, istorija japanskih borilačkih veština. Ars Sonoru, tematski blok posvećen muzici, danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić i u okviru tog bloka slušat ćete reportažu o Novosadskom međunarodnom festivalu savremene umetnosti Ruid Al Sud. Zatim ćete čuti osvrte na koncerte održane u okviru Kotor Art festivala, kao i utiske sa takmičarskih koncerata festivala u Guči. Kao što sam najavila, o predstavi Ja ili neko drugi, po tekstu Maje Belević, režirala Jelena Bogavac, govori naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Oštra kritika medijskog sladostrašća. Beograd se zaista spustio na reku Savu. Letnja umetnička scena priključila se letnjim kultnim mestima popularne zabave. Tik pored nekoliko neobičnih donjogradskih kafana i kafića, gde dominiraju zvuci DJ urnebesnih koncerata elektrošokantne buke, otvoreno je još jedno bivše dvorište skladište neke propale firme i u njemu se sa lakoćom stvorio prostor sa improvizovanom pozornicom i stotinak neudobnih stolica gde se pripremaju i prikazuju predstave koje odgovaraju na zahtev mnogobrojne publike, pretežno mlade, da iskuse autentičan sadržaj. Neobično je što se u ovom prostoru na minijaturnoj pozornici u ambijentu ovlaš skrpljenog baštinsko pivničkog aranžmana, prikazuju predstave koje pretenduju da pokrenu i neke nimalo lake teme. Tekst Maje Pelević je vrlo oštra kritika društva iz obilja, a sadržaj je direktno izveštavanje o otmici, životu i bekstvu devojčice iz neverovatnog desetogodišnjeg zatočeništva. Nju je, kad imala 8 godina, sa ulice oteo komšija, pedofil, i ona je tek sa 18 godina uspela da se iščupa iz njegovih kandži, pobegne i vrati se svetu i svojoj porodici. To je svojevremeno bio apsolutni skandal u Austriji, pa su naravno svi mediji iskoristili šansu da se temeljno pozabave detaljima iz ove monstruozne priče. Toliko su mediji bili aktivni oko objavljivanja škakljivih detalja ovog događaja, da je na kraju sud doneo odluku da se zabrani dalje prikazivanje sudbine nesrećne devojčice i njene porodice. Baš o tome je Jelena Bogavac vrlo spretno napravila predstavu, koristeći se populističkim elementima TV žanrova, vezanim za ekskluzivne informacije i njihovo plasiranje sladostrasnoj publici. Cela predstava se igra kao da publika prisustvuje javnom snimanju takvog nekog televizijskog prikaza tragedije, ali na sasvim groteskno sarkastičan način. To zapravo postaje slika medija i publike, a ne obrada teme otmice i seksualne zloupotrebe maloletnice. Naravno, lična tragedija otete devojčice i nekoliko detalja iz njene istinite priče lapidarno je prikazano u igri odlične Jovane Stipić i Miloša Vlakulina, koji sa lakoćom prelazi iz uloge pedofila u ulogu TV novinara i policijskog inspektora, zadržavajući stil sarkastične groteske i time suštinski izražava kritiku više elemenata strukture društva, gde se takva stvar zaista desila. Tema predstave je bezdušni egoizam ljudi u društvu izobilja, vulgarnom kapitalizmu. Žena je predmet seksualnih preokupacija i tek kao uspešno sazidan erotski objekt, ona je prihvaćena i cenjena kao prestižna persona dotičnog društva. Tako je lik majke nesrećne devojčice odlično odigrala Aleksandra Janković, pobožno fascinirana sopstvenim izgledom, veštački urunjena u očekivane emocije tuge zbog nestanka kćerke, ali suštinski nemoćna da osete i sagleda dubinu i širinu tragedije u kojoj se našla. Ona zapravo, u skladu sa dotadašnjim načinom života, tačno kao lutka iz serije popularnih Barbika, proživljava etape lične nesreće sasvim primjereno obrascima koje nameću poznati reklamni modeli javnog istupanja. Njen život i život njenog muža ovim drastičnim aktom otmice ćerke dobija još jedan interesantan aspekt. Oni postaju zvezde društvenog događaja, za koje je mnogo važnije to što ih je dove pod reflektore medija, nego činjenica da su zapravo izgubili jedino dete. U toku predstave, dok se vrše prva ispitivanja nestanka devojčice, policajac se sreće sa podatkom da su roditelji bili ravnodušni zbog odsustva deteta čak do ponoći, iako je ona izašla na ulicu već u 5 popodne, a da majci nije rekla kuda će. Zapravo, ona je možda i rekla, ali majka je bila u kupatilu, na dugotrajnoj redovnoj kuri ulepšavanja, muž je trebalo uskoro da dođe s posla i morala je da mu obezbedi luksuzni erotski imidž. Dete je možda izvalo u pomoć, da je samo zabrinuta izašla na balkon, majka bi sigurno čula za pomaganje pri otmici, ali ne, ona je bila pod tušem, tako kaže u komadu, pa nikako nije mogla da čuje unezverene krike devojčice u panici. I naravno, niko iz komšiluka nije čuo nikakva za pomaganja. Svi su bili zabarikadirani u svojim privatnim malim carstvima luksuza i uživanja ili zasluženog popodnevnog odmora, zabarikadirani u svojim ličnim kulama od slonovače gdje ne sme da prodre nikakav sumnjivi glas poljne džungle na asfaltu. Devojčica je proživjela pakao, 10 godine nije izašla iz jednog takvog privatnog zabrana, imala je svoju sobu i ponekad susre sa prirodom u malom dvorištu iza kuće otmičara. Ali kad bi pokušala da pobegne, što je bilo sve češće kako je odrastala, bila je kažnjavana vezivanjem za stolicu i zabranom izlaska čak i na balkon. To je otprilike sve što saznamo o njenoj tragičnoj 10-godišnjoj robiji u perverznoj, ličnoj javnoj kući otmičara, bolesnom gnezdu seksualne i emotivne groteske koje je u svojoj potpuno smračenoj obrazilji izgradio komšija, pristojan građanin koji je svih tih 10 godina odlazio na posao i učestvovao u društvenom životu, a da niko nije posumnjao u njega i shvatio da je on bolesnik, duboko ogrezao u porok i kriminal. Kakvo je to društvo u kome je to moguće? To je to poznato i željeno društvo izobilja i zaštićene privatnosti, društvo razvijenog kapitalizma koje se postavlja i nameće kao cilj svim stanovnicima sveta, pogotovo stanovnicima sveta sirotinje i nesreće u kome živi najviše stanovnika planete. Igrajući voditelja TV emisije i oca nesrećne devojčice, Vladimir Aleksić prikazuje presek kroz hladnoću i svirepost osobe direktnog produkta medijske prinude, kao i kreatora pogleda na svet koji određuje takvo ponašanje. Cela malobrojna glumačka ekipa precizno je izvela ovu inteligentno skrojenu kritiku bolesti društva, otuđenja i egoizma, a sve bez patetičnih zakukavanja ili uprošćenog psihologiziranja svojstvenih građanskoj drami. Naprotiv, cela predstava ima izgled sarkastičnog TV programa i tako sama sobom, dakle izborom žanra i stila, pruža jasne mogućnosti kritičkog pozorišta, a istovremeno i dopušta lakoću igre i u skoro zabavnom tonu prikazuje duboku tragediju iza teške zavese spoljnih atrakcija. Ovako postavljen komad Maje Pelević dobije novu pozorišnu i emotivnu, ali i racionalnu i kritičku oštricu, tako da je u vrelo letnje veče publika prisustvovala odvažnom i jasnom ne društvenim bolestima za koje nas mediji permanentno ubeđuju da to treba da bude naša budućnost bez alternative. Prilično je indikativno što se ova predstava igra u jednom improvizovanom, jedva malo preuređenom prostoru dvorišta, skladišta, neke propale firme i to baš na mestu gdje će uskoro nići velelepne šarene laže Beograda na vodi. Projekte koji se sasvim uklapa u sliku o društvu izobilja i preobilja, o kome predstava drastično kritički govori, prikazujući jedan mogući tragični ishod novokomponovanih odnosa prastarih strahova, perverzija i otuđenja, kojima obiluje baš to društvo za koje se planira da postane stanovništvo dotičnog himera Beograda, na toj istoj vodi koja je i do sada mirno i skromno proticala pored siromašne, ali maštovite Savamale. Savamale sitnih trgovaca, nosača, zanatlija, radnika i prosjaka, taksista i autoprevoznika, sitnih prostitutki i veselih bekrija, malih zapuštenih kafanica i velikih istinskih strasti. Smrt tog usputnog i nesrećnog, veselog, bogatog, sirotinskog Beograda uništit će jedan ceo svet intimnih i iskrenih sadržaja međuljudskih odnosa, a dobit ćemo društvo bogataša, društvo u kome se upravo dešavaju priče iz komada ja ili neko drugi, Maja Pelević i Jelena Bogavac. I naravno, kako se u komadu na kraju kaže, niko nikad neće doznati šta se stvarno dešavalo ovoj otetoj devojčici koja 10 godina bila seksualni sužen komšije, uzornog građanina, pedofila i kriminalca, bolesnog građanina, bolesnog društva. Predstava dobro odmerenih sredstava i vrlo jasnog i doslednog izvođenja. Bravo!
Hercegnovski filmski festival održan je od 1. do 7. avgusta. Stotinak filmova je prikazano, mi smo vas o tome izveštavali prošle nedelje. Mira Knežević je još uvek tamo. Miro, da li su ti se slegli utisci sada pošto je festival završen?
Jesu, naravno, dakle, stvarno jeste viđeno negde oko 100, možda čak i preko 100 filmova u 4 različite selekcije. Dugometražni filmovi, zatim filmovi Kanski pobednici na Fortemare, selekcija dokumentarnog filma i selekcija studentskog filma. Mi, naravno, nismo mogli da ispratimo sve, prosto zato što je to tehnička stvar, svi filmovi su prikazivani u isto vreme, tako da smo gledali uglavnom glavni program, eventualno ko je baš izuzetno od kolega novinara ili od gostiju poželeo, mogao je da ode. Dakle, održan je praktično festival na 4 lokacije, što je za svaku pohvalu. To već nekoliko godina odlično funkcioniše i ima publike svuda.
Čak je jedan deo programa održan i u Andrićevoj kući.
Jeste, taj studentski deo takmičarskog festivala održan je u kući Iva Andrića i to je novina, to je ove godine nov, da kažemo, festivalski prostor i to je divan potez i grada Herceg Novog i Herceg Festa, koji je praktično i organizator filmskog festivala. Oni su prepoznali taj divan, tu divnu baštu u stvari kuće Ive Andrića kao prostor koji može da kulturno profunkcioniše i što se i dogodilo, jer ta kuća Iva Andrića već nekoliko godina je zatvorena i moram reći da su i starosedeoci Herceg Novog, ljudi koji godinama dolaze u Herceg Novi, pogotovo ljudi iz filmskog sveta i mi, dakle, kolege novinari, smo se pitali zašto je to zatvoreno, zašto taj prostor se ne koristi u kulturne svrhe. Onda su se, eto da kažem, dosetili, u stvari dogovorili ove dve institucije i otvorili vrata. Dakle, on jeste studentski film bio održan tamo, međutim, moram da vam kažem, evo, u prethodnih nekoliko pozavršenja šetku festivala, nekoliko večeri i za toga nastavljeni su kulturni programi i to je zaista postao program, odnosno prostor kulturnih događanja, nov prostor kulturnih događanja u Herceg Novo.
Miro, ja verujem da ljubitelji filma već znaju ko je sve podobio nagrade na 29. filmskom festivalu u Herceg Novom, ali evo da podsjetimo i ove naše druge slušaoce koji ne prate baš toliko štampu.
Tačno, evo, dakle, samo da kažem da žiri radi u sastavu i Bose, predsednik žirije, gost iz Francuske, Goran Marković, reditelj Srbija, Draško Đurović, reditelj Crna Gora. Oni su odlučili da Grand Prix Veliku zlatnu mimozu dodele filmu Takva su pravila, reditelja Ognjena Siličića. Za režiju su delili rediteljki Ivani Juka za film Ti mene nosiš. Za najbolju mušku ulogu dodelili su Emiru Hadži Hasanbegoviću za film Takva su pravila, za žensku Jani Lebed za film Otok ljubavi, za scenariju Ognjenu Siličiću za film Takva su pravila, za kameru Milanu Tvrdišiću za film Bićemo prvaci sveta. Specijalno priznanje dodeljeno je Vuku Rošumoviću za rad sa natuščicima u filmu Ničije dete. Još jedno specijalno priznanje su dodelili praktično kolektivnoj, odnosno kreativnoj upotrebi slike u filmu Travelator. I nagradu Živko Nikolić dodelili su Milanu Karadžiću za film Gorčilo, film koji ostaje na tragu poetike Živka Nikolića.
Očigledno je film, hrvatski film Takva su pravila Ognjena Siličića odneo gotovo sve nagrade. A kaži mi, kako su primljeni naši filmovi? I njih je bilo dosta.
Jeste, i naši filmovi su odlično primljeni. Prvo, za pomenuti film Vuka Ršumovića Ničije dete, ja moram da vam kažem, kao u stara dobra zlatna vremena, sva mesta, sva sedišta moguća, znači i ona između redova, okolni zidovi, sve je bilo prepuno publike, gledalaca koji su što platili kartu, što nisu platili kartu, ali su organizatori dozvolili, takvo interesovanje vladalo za taj film i svi su želeli taj film da vide, i gostima, dakle, i dakle onim ljudima koji su bili te večeri gledaocima u prostoru Kalnikule, amfiteatru, dobili su prvo, je bilo jako žao, hoću da kažem, što nije bio reditelj, što nije bilo nekoga više od ekipe, bio je mladi glumac koji je igrao to Ničije dete i njegov mladi kolega, kolega i inače iz filma, iz, dakle iz doma, prosto se očekivalo, želeli su svi da pozdrave, pošto su ih fantastičnim aplauzom nagradili odmah posle projekcije, želeli su da ih pozdrave, da pozdrave i neke druge autore filma. Međutim, nažalost, Vuk se bavi nekim drugim filmom, razmišljanjima i tako da nije mogao obje iz objektivnih razloga da dođe, ali možda nekom drugom prilikom.
Ove godine Ministarstvo kulture Republike Crne Gore je izdvojio velika sredstva za festival, čak 60% ukupnih sredstava je dakle iz budžeta. Da li su organizatori festivala time zadovoljni?
Nisu naravno zadovoljni zato što smeštaj strašno mnogo košta. To je jedna stvar. Druga stvar, dnevnice su u pitanju, negde dođe veća ekipa, negde dođe manja ekipa. Goste koji su oni želeli, jedan određen broj gosti nije prosto mogao da dođe. Znate, ovaj festival plaća i put, plaća vam dakle dnevnice, tako da sve to strašno mnogo košta, jer naravno i u Crnoj Gori se osjeća finansijska kriza. Tako da nismo prosto imali neke zvezde, osim Emira Hadžihasanbegovića koji je došao jedne večeri i otišao, nije ni bilo govora o njegovom filmu, ali on iskoristio svojih 5 minuta i odmah nakon projekcije objasnio zašto ekipa filma nije tu i objasnio publici kako je film nastao, zbog čega, o čemu se radi, šta su uradili do sada sa tim filmom, kakva mu je budućnost. Dakle, zaista je napravio jedan džentlmenski potez i možete misliti kakav aplauz publike dobio. Tako da naravno da nisu zadovoljni organizatori, bi i Herceg Fest i oni koji odlučuju o filmskom festivalu bi uvek želeli više. Više gostiju, više neke programe nisu mogli. Pogotovo, recimo, želeli su više gostiju kad je dokumentarni program u pitanju, jer je taj program iz godine u godinu, ne mogu da kažem sve kvalitetniji, pošto 5 godina već profesor, reditelj i selektor jeste Vladimir Perović, čovek koji bukvalno selekciju za svaki sledeći festival počinje 8. avgusta.
I koji to sjajno radi.
Apsolutno, tako da taj program preti prosto da ugrozi dugometražni program.
Miro, hvala ti na svim ovim informacijama. Još samo jedno kratko pitanje. Misliš li da je ovogodišnji festival bolji od prethodnog?
Ne, sigurno ne. Sigurno ne. Prošle godine smo imali bolju selekciju, bolji program, možda čak u svim segmentima, međutim, naravno, to ne možemo kriviti selektora, ne možemo kriviti organizatore, prosto je takva ponuda. Znači, Srdan Golubović se, kao i svih ranijih godina, trudio da izabere najbolje, prosto, međutim, publika na kraju negde nije bila zadovoljna, ipak, kada se podvuče crta, prošle godine smo videli kvalitetnije filmove.
Hvala ti najlepše. Dakle, bila je ovo Mira Knežević, naš specijalni izveštač iz Herceg Novog sa 29. Hercegnovskog filmskog festivala. Light of street dreams, doing nothing, stand like to seem casual, with a resemblance to people held by fear, lit by fire and disrepair. The blue millionaire. Don't listen and keep asking. Only stories reach this far. No one's left, no one's coming. And I will disappear far away from you. The American wind and the blue millionaire. As the wrong man, blue as the dust that
ended my day. I shut off the light and air. I wish I could tell you how he put them in cages, found you where you slept, got me down with something else and bruises, tied me to a blue chair, lit by fire in disrepair. The blue millionaire. Shadow, shadows moving in, forever imagine, imagine it's him, near by the window, with dreams broken in. I don't laugh anymore or smile. I am lost in the bottle, the passion of time. He is screening my dreams and everything that's mine. Don't stay in this mirror, other hands have left me in. You don't blow away as I do. It will be the same again. Turn and point away from here. Steal what you cannot win from the blue millionaire.
Laguninom književnom klubu održana je tribina o romanu Sva svetlost koju ne vidimo Antonija Dora. O ovoj knjizi koja je ponela Pulitzerovu nagradu za ovu godinu govorili su Milan Lajčić, Mića Vujičić i Dubravka Srećković-Divković. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Ovaj drugi roman Antonija Dora, koji je u Americi dostigao ogromnu slavu, između ostalog i prvim mestom na New York Times listi preko godinu i po dana, donosi priču o dvoje mladih ljudi, slepoj francuskinji i nemačkom vojniku, koji u vihoru Drugog svetskog rata nastoje da sačuvaju razum, humanost i smisao svojih života. Junake i strukturu priče približio je kritičar Milan Vlajčić.
Pošto roman obuhvata 80 godina života, ali tako stepenasto napred nazad, on unosi jednu neobičnu notu, ono što je Brecht nazvao ono neobičavanje, jer sve vreme mi vidimo šta se događa u Evropi, šta se događa na ratištima. Junakinja sa francuske strane, devojčica Marie Lori, koja u 6. godini zbog katarakte izgubi vid i postane slepa, njen otac je ključar u Parijskom prirodnjačkom muzeju, i na drugoj strani Evrope je mladi Nemac Werner, odrastao u sirotištu. I šta ih vezuje? vezuju zvuk. Jer mladi Nemac je opsednut radiofonijom. Radiofonija nije ova današnja radiofonija na internetu, stereo. To je radiofonija koja ide preko kratki talasa. Roman se završava dosta neobično. Njih boj se zapao sretnu krajem rata tokom jednog dana. Nikakva melodrama. Slučaj susreti taj Nemac koji je zapravo trebalo da ubije tu devojčicu koja je u blizini radiostanica koja je emitovala poruke, on zbog svoje vezanosti za radiofoniju je oprosti život. I on ga izgubi nešto kasnije nezbolje.
Anthony Doerr ispripovedao je roman Sva svetlost koju ne vidimo odmerenim postupcima. To su recimo kratka poglavlja opsežnog dela od 600 strana, ali to su i vremensko-prostorne kao i simboličke koordinate u vidu makete. O tome priča Mića Vujčić.
Dakle, većina poglavlja se događa 1944. Ali svako sledeće poglavlje u drugoj godini i godine su recimo 34. 41. 42. I svaki put se u sledećem poglavlju vrati na tu 44. koja je osnovna. Dakle, to je neka jasna, da li je to simetrija ili neka ravnoteža, a onda odjednom 74. dakle opet godina 20. veka sa četvorkom na kraju i na kraju 21. 2014. godina. Očigledno je on to pažljivo premerio sve te delove, a tako je uradio sa tom genijalnom maketom ili dve makete grada, dakle devojčica koja je slepa mora da koristi, u stvari ne mora, nego je to genijalna ideja njenog oca da upoznaje grad tako što će imati savršenu maketu tog grada i tu na početku pratimo kako ona kaže prsto prvo, onda prstima ide po toj maketi. A sa druge strane, tu je još puno modelarstva u romanu. Postoji i dečak koji pravi one avione od papira, pa imamo modelovanje železnice, pa sama knjiga je i svih delića. I šta se onda događa? Zapravo se ta maketa koja je napravljena i koju ta devojčica neprekidno dodiruje i poučava, materializuje. Jer ona postaje ona prava stvarnost. Dakle, kad dođe rat i dođe sve te ružne, užasne scene, dakle, ta maketa postaje stvarnost i devojčica prvi put je prinuđena da izađe iz te kuće u tom malom gradiću u kojoj su izbjegli i upozna stvarni svet, opet kad dodirujući prstima. Da, a sad se vojnici koji nisu bili osuđeni, nemački vojnici nisu bili osuđeni na maketu i koje vide, oni su prinuđeni da stanu iznad te makete, da je dodirnu prstima i na neki način tako su se te stvarnosti izmešale, a u tom pogledu i sa tim ću završiti, u pogledu deliriju, upravo dolazi do tog momenta kada se postavlja pitanje šta je stvarnost, a šta je maketa, gde je zapravo istina, ko vidi, a ko ne vidi.
Ko vidi, a ko ne vidi, odnosi se na pitanje svetlosti, ključnu reč ovog romana. O njenim značenjima govori Dubravka Srećković-Divković, koja je ovo delo i prevodila.
U programu koji emituje igrom slučaja Mari Lorin deda, koji Werner sluša kao dečak, ne znajući da će život spojiti njega i Mari Loru, a to su emisije, danas bismo to nazvali popularnom naukom, koje su ta dva mlade entuzijasta, Mari Lorin deda i njegov brat, emitovali kao mladići, postoji rečenica, pa je tako deco matematički gledano sva svetlost nevidljiva. Iz ugla fizike to je tačno, mi svetlost ne vidimo, mi vidimo zahvaljujući svetlosti, ali svetlost ne vidimo. Anthony Doerr je ovde suprotstavio dve svetlosti, tu nevidljivu, koja se nalazi pre svega u ljudima, da potrebit ću sad malo banalnu frazu, u ljudskim srcima, ali tako se stvarno najlakše i najkraće može reći. Tu je Mario Orin gubitak vida i tu je suprotstavljeno gubljenje svetlosti u Evropi. Mrak je počeo da vlada. Igrom ironije. Ta Nemačka je krenula pod najvećim simbolom svetlosti. Ona je krenula pod milenijumima starim simbolom sunca, kukastim krstom i ona je okupila razne svetlokose glave koje sijaju, večni oganj koji se pronosi i pa iz ruke u ruku kao štafeta po tim njihovim logorima gde odrasta Hitlerjugend. Znači, zemlja koja je krenula pod parolom svetlosti i koja je ne samo potonula u mrak, nego zavila u mrak i u crno, čitav tadašnji civilizovani svet, šire od Evrope. Sa druge strane, znači, ta devojčica koja je lišena vida, a koja uz pomoć tog svoga oca čarobnjaka upoznaje svet i širi svoj krug svetlosti, nevidljive svetlosti, tako što oko sebe dodiruje ljudi, kao što dodiruje tu maketu, ona svojim životom figurativno rečeno, dodiruje ljude oko sebe i širi se taj krug koji će na kraju da kulminira možda i u onom pokretu otpora koji nastaje u krugu žena oko nje, te madama nek koja je praktično negovateljica u nedostatku oca, običnih francuskih, da kažemo seljanki, jer taj Saint Malo je praktično na primorsku seoce, čak ne ni grad. Jedan krug svetlosti, znači nedostatak fizičke svetlosti koji širi svetlost oko sebe, sa druge strane ta svetlomalničana Nemačka koja tone u mrak. Jednu svetlost vidimo, ali je ne prepoznajemo kao svetlost i to je ta svetlost Nemačke, druga svetlost je ona koju ne vidimo, to je svetlost Madi Lorena.
Anthony Doerr, inače nagrađivan pisac, autor je i dve knjige pripovedaka, romana About Grace i knjige memoara Four Seasons in Rome. Ovo je prvi prevod nekog njegovog dela na srpski jezik.
We'll be right back.
projekat Europeana Newspapers, u okviru koga je digitalizovano više od 18 miliona novinskih strana iz bibliotečkih kolekcija širom Evrope i u kome je učestvovala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, proglašen je za jedan od najuspešnijih projekata dobre prakse u Evropi prema oceni stručnjaka Evropske komisije. U trogodišnjem projektu su uz našu biblioteku učestvovali i nacionalne biblioteke Velike Britanije, Francuske, Nemačke, kao i druge ugledne bibliotečke institucije iz Evrope. Povodom uspešnog završetka i najviše ocene koje je projekat dobio, Univerzitetska biblioteka je stavila na raspolaganje korisnicima unapređeni portal za pregled digitalizovane kolekcije srpske istorijske štampe, koji obuhvata 400.000 pretraživih stranica iz 45 izdanja novina sa kraja 19. i prve polovine 20. veka. O projektu i našem učešću u njemu za magazin Kulture Radio Beograd 2 govori upravnik Univerzitetske biblioteke, profesor dr. Aleksandar Jerkov, a sve to zabeležila je Tamara Vučenović.
Univerzitetska biblioteka je bila deo jednog veoma velikog evropskog projekta, Europeana, koji ima dakle, za cilj da konsoliduje celinu evropskog nasljeđa u savremenom digitalnom okruženju i da u virtualnim dakle, prostorima predoči šta je zapravo Evropa i zbog čega vredi gledati u Evropu. Jedan deo dakle, tog projekta Europeana je vezan za prezentovanje štampe. To je Europeana News. Zahvaljujući dosta dobroj saradnji i nekim kongresima koji su održavani, i odmah da kažem, sve ove pohvale ne idu na moj račun, ja sam došao manje više na gotovo ili na kraj toga, pohvale idu mojim kolegama iz prethodnih mandata i samo Univerzitetskoj biblioteci bez mene. Dakle, zahvaljujući toj dobroj koordinaciji, saradnji, oni su postali deo osnovnog tima koji je izvodio ceo projekat i za njega, naravno, uradili štapom i kanapom, ali uradili, i to ne uradili bilo kako, nego uradili bibliotečki standardizovano i dobro, da se na to možete osloniti i da će vam se tu retko desiti da neku stvar ne možete da pronađete, pročitate ili vidite, kao što vam se po pravilu desi kad god hoćete da upotrijebite neku od naših digitalnih kolekcija stvarno, a onda se sapletete o to da to u suštini tehnički ne valja ili je nepotpuno. E ne, ovo je najpotpunije što je moglo da bude. Urađeno je, dakle, prikupljanje svega što smo mogli da prikupimo, sve je to vrlo kvalitetno ili toliko kvalitetno koliko smo mi najviše u stanju bili, digitalizovano, sve je čitljivo, sve je obrađeno, svi su ti diskovi obrađeni unutar tog projekta u Evropi i oni su sada visoko pretraživi, oni su dostupni i vi možete jedno široko polje pola veka srpske štampe da pregledate uzduž, popreko, po rečima, po slovima, po osmesima, po uzdasima, ovo je sad malo pesnički dodatak, jeli? Ali zapravo znači, na pravi način da vam postane pristupačno i tu je Univerzitetska biblioteka dakle, i moje kolege napravila jedan pravi veliki prodor u polju digitalizacije za koju smo mi onda dobili odgovarajuće pohvale, priznanja i to je primećeno na univerzitetu, a sam univerzitet je zbog toga primećen u jednoj evropskoj strukturi napora koji je ovde uložen. Dakle, Srbija sada u jednoj stvari ima nešto što je evropsko. U svakom pogledu. Znači, ne pridruženo, nego evropsko u svakom pogledu. A to je, dakle, digitalna kolekcija naših časopisa i periodike. I to je deo, naravno, naše digitalne biblioteke i istovremeno deo Europeane, gde možete, dakle, na njihovom portalu da to pregledate i da se time koristite. Mi smo naravno nastavili odmah da radimo i mi smo posle toga razvili našu digitalnu biblioteku. Mi smo uspeli uz pomoć veliku i to želim da istaknem, a vi vrlo dobro znate, vaši slušalci, da sam ja jedan od onih koji se najteže mogu osumnjičiti da su poltroni vlasti ili bilo kog sastava personalnog ministarstva. Ali je sramota kad je nešto dobro urađeno, to ne istaći. Prema tome, Ministarstvo kulture je poslednjih nekoliko godina veoma lepo podržalo naše projekte. Njihove su ih komisije usvojili, a ministarstvo ih podržalo, dodelilo im određene finansije i mi smo uspeli da prvo kupimo za sebe softver za našu digitalnu biblioteku. Derfor se zove i to je prva upotreba tog komercijalnog softvera u kulturnim i umetničkim institucijama u našoj zemlji. Zatim smo ove godine uspeli da uključimo u taj projekat još dve univerzitetske biblioteke u Kragujevcu i u Novom Sadu I do kraja godine mi ćemo sad imati da sve tri biblioteke imaju manje više za naše pojmove besprekoran, pravi, profesionalni digitalni softver i da naše digitalne biblioteke onda budu povezane, umrežene, pretražive, razmenljive i da vam stoje na raspolaganju. Tako da ćete sve sadržine koje imate na drugim mestima i koje se nekad mogu pojaviti da baš čovjek i ne zna ili ne zna gde je sve, imate da u našem malom sistemu koji ćemo mi, nadam se, iduće godine razviti. I ne smijem baš da tvrdim, ali gotovo da bih bio siguran da je ovo jedan od retkih slučajeva da projekti budu povezani jedni sa drugima i da iz godine u godinu se razvijaju. Kod nas napravite jednu stvar, pa zaboravite, pa se kroz 5 godina seti neko drugi, a ovde radimo sistematski. Zatim smo osnovali centar za digitalizaciju, nabavili smo automatski robot skener, s kojim imamo raznih teškoća i sa sobom i sa njim. Ali smo ga nabavili, on vredi skoro 80.000 evra, što je za nas naučna fantastika, kao da je neko dovezao šatl i parkirao ga iza naše stare zgrade biblioteke, ali smo to nabavili, ovladali njegovim radom i evo u ovom trenutku mogu da se pohvalim time da je iz Norveške biblioteke dolazila jedna ekipa da vidi kako mi to radimo i da vidi najnovi oblik skenera, a sad su nam se obratile kolege iz da li Slovačke, nisam pažljivo pročitao, bio sam na letovanju 10 dana, još nisam odgovorio na taj mail, obratili kolege koje također razmišljaju o kupovini toga, pa ih mole da podelimo sa njima naše iskustva i da im damo neku sugestiju. Šta da vam kažem, mislim, vrlo sam ponosan na svoje mlade saradnike koji su se oko toga potrudili i na to što sam imao dovoljno drskosti da kao stari profa hoću. Pa ne mora nikud onda. Ali razumete, doćete neke godine, star ste čovjek, dovoljno vas ljudi znaju da nema razloga da se stidite kad nešto hoćete, da je jasno da to nije nikakva ludačka slavohlepna potreba, nego ja hoću, pa onda nam je neće. Međutim, vidite, sad smo uspeli da to napravimo, jer pa budem rekao da ćemo ove jeseni uz taj uređaj napraviti sledeći, koji se zove magična Magical Box, nema čak njima na srpskom, ne znam kako se to kaže. A to će biti jedna specijalna uređaja za projektovanje digitalnih sadržaja u jednoj kutiji koja izgleda kao akvarijum, gde imate utisak da vi možete to da pipkate, da okrećete, gde možete tu kutiju da stavite objekat koji digitalno pretražujete i pregledate. I ako vam kažem da je prvi takav uređaj kupio Harvard, koji je daleko najbogatija univerzitetska biblioteka na svetu, a da smo drugi takav uređaj nabavili mi, što je, kako bi se reklo, opet jedna mala naučna fantastika. I da ne misle sad vaši slušalci da su mi sad, ne znam, nekakve spektakularne pare. Prvo, onaj digitalni automatski robot skener smo nabavili za više od manje od polovine cene preko fonda, preko Tempusa i preko konkursa. A ovu kutiju smo takođe dobili sa velikim diskauntom, jer se i oni ljudi iznenade kad kažu Srbija to. Ok, ja damo Srbiji, pa kad već znaju i hoće. Znači, nama je Eurepana poslužila kao jedan poligon da naučimo, da se uvežbamo, da utreniramo sebe i svoje mogućnosti, da vidimo što znači visok standard, da poštujemo taj standard i da onda pokušamo i sobstvenim sredstvima, a ne samo oslanjajući se na to što su se drugi napravili i smislili, da odemo još neki sitan, ali ipak naš korak dalje u tom pravcu.
There's a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your times are no longer counted. This train's got you now. Once on board, you can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. Thank you.
Primenjene umetnosti otvorena je u prisustvu novog ambasadora Japana u Srbiji Đuichi Takahare izložba Duh Budoa – istorija japanskih borilačkih veština. Izložene su uniforme, šlemovi, mačevi i druga oprema koja je u ovoj dalekoistočnoj zemlji korišćena u ratovima i borbama, a kasnije u vežbama. Neki predmeti su iz 8. veka, neki iz današnjih dana. Mogu se videti oklopi iz doba Murakami šogunata, izvanredno urađeni šlemovi ratnika koji su služili Tokugava šogune, čelične lepeze prekrivene platnom za ličnu odbranu, fišeklije za barut, reprodukcije slika, bitaka, sablje i mnoštvo drugih predmeta. Evo šta nam je o izložbi rekao Đujičiro Omura, ataše za kulturu japanske ambasade.
Ova je prodajuća izložba. Možda, kao ste bi znate, prošle godine u novembru mi organizujemo izložba fotografije o Tohoku regionu. To je isto program, prodajuća izložba o Japanu. Zato ova izložba Duh Budoa preko 6 godina. Mi smo putovali po svetu, New Yorku, Soulu, Pekinga, svuda, celoj svetu. Onda malo teško da po ledu kažemo, ali sada imamo sreću da dobijemo prilika da pokažemo Duh Budoa građanima Srbije.
Ovde ima veoma zanimljivih predmeta iz 12. 14. 17. veka i mnogo reprodukcija iz Tokijskog muzeja, muzeja u Osaki. Ko je koncipirao izložbu?
Ova izložba je mnogo teško da kažemo jednu adekvatnu lekciju, ali ima uglavnom dovade. Da, jedan deo predstavimo Bujutsu, to je način borbanje. Otprilike od 8. veka, Japan je ostrovska zemlja, ali unutra ima rata između klana. Onda prvo pojavlja se način borbane, to je Bujutsu, ali imamo sreću tokom 260 godina, od 1600 do 1860 godina, ta periodo nemamo rata u ostrovu, zato samuraj je malo unapređuje taj način borbanje do filozofije. Onda drugi deo pokazujemo Budo, to je borilački veština Japana, to je kao filozofija. Onda nadam se da preko ovog izložba građane Srbije osjećate neke duh ili filozofije Japana.
Hvala vam najljepše. On, kao što ste čuli, dobro govori srpski, ali smo se ipak za dodatna objašnjenja obratili kustosu Muzeja primenjenih umetnosti i kustosu ove izložbe Milici Cukić.
Izložba se zove Duh Budoa, istorija japanskih borilačkih veština i odnosi se upravo na to. Sastoji se iz dve celine. U ovom starijem istorijskom delu možemo da pratimo istoriju borilačkih veština koja se odvijala na bojnom polju i koja se zove Buđucu. Od 8. do 19. veka i tu je zaista jedan fantastičan izbor veoma reprezentativnih samurajskih oklopa, šlemova, luksuznog oružja, mačeva, tu su koplja, strele i sve ovaj vrhunske izrade, i zato je ova izložba zanimljiva u smislu jednog spoja primenjene umetnosti, tako da kažemo, i sporta. Što se tiče drugog dela izložbe, on se u stvari odnosi na onaj deo kada je Buđucu u tokom 19. i 20. veka prešao, transformisao se u Budo, a Budo zapravo podrazumeva sve one borilačke veštine kakve mi zapravo poznajemo u našoj svakodnevici danas. To su kendo, džudo, aikido, džukendo, kyudo i tako.
Ima ih 9 ukupno.
Tako je, i tako dalje. Tako da u tom smislu, znači u ovom savremenom delu možemo da vidimo kako je kako su sa nekolicina japanskih klubova profesionalnih su izložili svoju opremu u smislu mačeva od bambusa, ovih štitnika, strela, kopalja i sve ono što oni inače u svakodnevnom životu šta koriste vežbači i šta koriste studenti u svojom svakodnevnom vežbanju u Japanu, a i u inostranstvu. Ono što jeste interesantno da je posle Drugog svetskog rata, znači od 1940, u stvari sa činjenicom, znači kada je na olimpijskim igrama u Tokiju uveden džudo kao olimpijska disciplina, tako je, olimpijska disciplina, to je dao jedan veliki zamajac i podstrek za razvoj svih ovih savremenih disciplina i u samom Japanu, a i širom inostranstva, tako da možemo da kažemo da i u Srbiji zaista postoji jedan veoma živ i veliki interes za ove discipline. U tom smislu smo mi napravili jedan prateći program već sledećeg utorka 11. avgusta. Profesor Dušan Pajin će održati predavanje, naš čuveni poznavalac istočnjačkih kulture, istočnjačkih borilačkih veština, održat će predavanje kyudo ili put luka, a i on je sam, tako da kažemo, vežbač, jel, u tom pogledu. A već sledećeg utorka, 18. avgusta, bit će održan jedan mali budo sajam. Baš sad nastupit će tri kluba, jedan džudo, jedan kendo i jedan aikido. Dva su savezna, jedan je beogradski, baš sa ciljem da se popularišu ove discipline u Srbiji, koje za divno zaista imaju jedan progresivan razvoj, veliki broj dece i u stvari vežbača različitih generacija je zainteresovano za ovaj sport.
Tako to da se može vidjeti i na otvaranju izložbe. Jeste, zaista ja skoro nisam videla izložbu koja je imala veći broj posetilaca.
Da, ima dosta ovog, tako da kažem, ovog sveta iz tog specifičnog vežbačkog kruga, doprinos u tom nekom interesantnom spoju, kao što da primenjene umetnosti i sporta, a ova izložba to zaista jeste. Mi smo, zahvaljujući Japanskoj ambasadi u Srbiji, u mogućnosti da beogradskoj publici, eto, tokom ovog avgusta, ovako u ovoj opuštenoj letnjoj varijanti, pokažemo i nešto drugo.
Borilačke vištine su veoma važan deo japanske kulture.
Apsolutno, da.
I upoznajući sve ovo, upoznajemo dosta i Japan.
Da, da, i dan danas je tako, pogotovo kad su popularne, pa imajući u vidu, recimo, kad se većina nas seti filmova Akira Kurosave, od Šoguna pa do Posljednjeg samuraja, pa ovih savremenih stripova, mangi, jedan uopšte čitava popularna japanska kultura ima u sebi integrisan taj deo koji se odnosi na borilačke vištine, tako da je ta kultura apsolutno dominantna i ona je neodvojivi deo savremenog japanskog čoveka, jel? Tako da moramo da jednostavno Japan to jeste duh Budoa.
Izložba Duh Budoa, istorija japanskih borilačkih veština, može se pogledati do 26. avgusta, a ulaz je besplatan.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. U nastavku emisije slušat ćete moju koleginicu Maju Čolović-Vasić i tematski blok Ars Sonoru.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora.
Današnja Ars Sonora, kao i većina ovih letnjih izdanja, donosi osvrte na muzičke festivale. Bićete u prilici da čujete reportažu sa Novosadskog međunarodnog festivala savremene umetnosti Rui del Sud, osvrte na koncerte održane u okviru Kotor Arta, kao i utiske sa takmičarskih koncerata Sabora u Guči. ali u prvim minutima jedna lepa vest. Naime, krajem prošle sedmice, žiri Udruženja kompozitora Srbije, koji je radio u sastavu Miloš Zatkalik, predsednik, i članovi Ivan Brkljačić, Tatjana Milošević, Sonja Marinković i Zorica Premate, donio je odluku da našu najprestižniju nagradu, Stevan Mokranjac, koja se dodeljuje domaćim kompozitorima za najuspešnije delo premijerno izvedeno u 2014. godini, dodeli Svetlani Savić za kompoziciju Zarobljena. Reč je o ostvarenju komponovanom za ženski hor i elektroniku, koje je prvi put čula publika na koncertu hora Collegium Musicum 4. novembra u Atriumu Narodnog muzeja. Tim povodom pozvali smo kompozitorku i uz čestitke za zaista izuzetno priznanje zamolili je za jedan kratak komentar.
Četvrtak sam dobila obaveštenje da sam osvojila Mokrančevu nagradu za 2014. godinu i prosto ne mogu da opišem svoju sreću, zahvalnost, ponos i sva ona divna osjećanja koje su me preplavila u tom trenutku, da nisam upravo bila u fazi spremanja ručka, verovatno bih odletela kao balon iz kuće, ali sam se brzo vraćala u stvarnost i nastavila sa normalnim životom žene, majke i kompozitora. Kompozicija koja je dobila tu nagradu je pisana za ženski hor i elektroniku. Bila je poručbina kompozitorke Dragane Jovanović i Collegium Musicum Hora. Sa Collegiumom sam već preko 20 godina u jako dobrom odnosu. Pisala sam za njih nekoliko kompozicija. Moja prva kompozicija je Sirota tužni iz Don Juanovog cije, takođe ušla uži izbor za Mokrančevu nagradu za 1993. godinu u prošlom veku, a ova sada nova je to ustala dala svoju ovu nagradu. Zarobljena je jedna od kompozicija u okviru celovečernjog muzičkog performansa koji se zvao Voda. I komponovali smo Sanja Milošević-Mijanović, Branka Popović, Draško Adžić i Ivan Brkljačić. Bilo je pet kompozicija koje su opisivale životni put jedne kapljice vode od leda do oblaka, jezera, zatim vode u gradskim cevima, vodovodnim i na kraju do kafane. Moj deo je bio voda koja se nalazi u vodovodu, u cevima, i ja sam trebala da komponujem i elektroniku, jer je to bila zamisao libretiskinje i naše dirigentice Dragane Jovanović. Radila sam otprilike dva meseca i nažalost u to vreme desile su se poplave i u Srbiji, tako da je komponovanje Zarobljene na neki način meni bilo pomalo i mučno i teško, ali sam uspela da se izborim sa svojim emocijama vezanim za vodu. Zarobljena je kratka kompozicija, relativno, jer je bila deo celovečernjeg performansa, koncerta, ali u njoj imamo nekoliko glavnih tematskih materijala u kojima se čuju ženski uzdasi, šaputanje, šuškanje koje sam snimala sebe, svoj glas, i to je zbog toga što sam je živela kao žensko biće, vodu i protočno. Inače, sama deonica elektronike osmišljena tako da se pusti od početka do kraja i da sasvim malo mora da se koriguje u odnosu na ambijent kome se izvodi, tako da praktično može da i sam dirigent pušta sa svog kompjutera ili nekog drugog uređaja. Na svom premijernom izvođenju kompozicija i u stvari ceo koncert je bio vrlo lepo primljen i prihvaćen. Imali smo lepu scenografiju, režiju je uradila Brana Stefanović i mislim da je jako uspeo projekat ceo. Libretista za Zarobljenu bila je Vanja Nikolić i ona je sa nama sarađivala putem e-maila i nekoliko sastanaka koji smo imali na fakultetu. Mi smo predlagali neka svoja viđenja mogućeg teksta, ona nam je slala neke svoje predloge, tako da smo na kraju se našli, čini mi se, na najbolji mogući način.
Čuli ste, poštovani slušalci, fragment kompozicije Zarobljena Svetlane Savić za ženski hor i elektroniku koja je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za 2014. godinu. Nagrada se dodeljuje savremenim srpskim kompozitorima za najuspešnije delo premijerno izvedeno u prethodnoj godini. A ovoj vesti dodajemo još jednu, takođe vrlo lepu, koja se tiče naših savremenih kompozitora. Naime, 24. oktobra pijaniste Oliver Trindle i Dan Zhu, svetski poznati kineski violinista, predstavit će publici u Hong Kongu Elegiju, jedno od najčešće izvođenih dela našeg uglednog kompozitora Milana Mihajlovića, kome naravno upućujemo iskrene čestitke tim povodom. A savremenim umetnicima, tačnije promociji savremene umetnosti kao i naučne i estetske teorije, posvećen je i festival o kome će biti reči u narednim minutima današnje Ars Sonore. Reč je o festivalu Rui del Sud, koji je održan prošle nedelje od 4. do 8. avgusta u Novom Sadu. Cilj ovog festivala je da promoviše interakciju raznovrsnih grana umetnosti, inovaciju i međunarodnu saradnju institucija, što je uspešno ostvareno već prvom edicijom festivala u San Juanu u Argentini 2014. godine. Festival omogućava mladim umetnicima da promovišu svoj rad kroz pomenutu međunarodnu saradnju, omogućava i razvoj komunikacije i naučnih istraživanja, a kako su te mogućnosti iskorišćene ove godine u Novom Sadu, saznaćemo iz priloga koji je pripremio Radoš Mitrović.
Koncept ovog festivala i ideja celog festivala jeste da se promoviše i da se pokrene umetnička produkcija u zemljama u razvoju i u zemljama koje nisu dovoljno međunarodno kulturno priznate. To su zemlje Južne Amerike, zemlja jugoistočne Evrope, Afrike i Azije. Od toga potiče i naziv Ruido al Sud, iz dve reči, jedna je španska, jedna je italijanska, Ruido al Sud, što bi značilo buka sa juga, u prevodu zvuci sa juga. Prvi festival je održan 2014. godine u San Juanu u Argentini. Tada su bili predstavljeni radovi umetnika i održane su radionice i predavanja umetnika Sjedinjenih Država iz Venecuele, Ekvadora, Italije i Srbije. Tamo je i nastala ova saradnja. Ja sam stvarala vrlo lepe kontakte sa njima, tako da je ove godine imamo tu čast da Srbija bude domaćin.
Ovako je festival Ruido al Sud opisala regionalna direktorka festivala Dorotea Vojnović. Iako nosi pod naslov Međunarodni festival umetnosti, Ruido al Sud jeste pre svega muzički festival koji okuplja studente različitih oblasti muzike i pruža im priliku da prošire svoje znanje i iskustva kroz intenzivne radionice i koncerte. Ono što je karakteristično za ovaj projekat jeste njegova okrenutost kako savremenoj, tako i folklornoj muzici. Ovaj spoj tradicionalnog i modernog ostvaruje se njihovim ravnopravnim tretiranjem kroz radionice i koncertne programe. Tako su zainteresovani mogli da u Kulturnom centru Novog Sada prisustvuju radionicama savremene elektroakustičke muzike koje su vodili stručnjaci iz ove oblasti Mariano Paternoster, Massimo Schianamea i Alessio Sabella, kao i etnomuzikologije, čija je osnovna tema bila vokalno pevanje sa anda, a koju je vodila Gabriela Mini. Sa druge strane, studenti kompozicije su mogli da prisustvuju i predavanjima Anibala Pene i Emilija Caruza, koji su se bavili statusom umetnika i mogućnostima samopromocije u savremenom komercijalizovanom svetu. Ali i Gabriele Ortiz, koja je predstavila poetiku i politička stanovišta o kulturi i umetnosti argentinskog pisca Juana Saera. Takođe, u Kulturnom centru govorio je i Adrian Rusović, autor argentinske elektroakustičke opere, i džez izvođači Dario Doronco i Roberto Tito Olivo, koji su približili slušalcima tehnike improvizacije. Iako su sve ove teme atraktivne za studente, oni nisu bili previše aktivno uključeni u same radionice, koje se mogu preokarakterisati kao predavanja. Uz diskutabilni odabir predavača i nedostatak veće interakcije sa studentima, radionice u okviru Ruido al Suda su ipak mogle da pruže studentima osnovne informacije o različitim sferama muzičke produkcije i funkcionisanju sveta umetnosti. Tokom trajanja Ruido al Suda održano je nekoliko zanimljivih koncerata, od kojih se svakako izdvaja prvi sa otvaranjem festivala. Raznolik program trebalo je da predstavi svojevrsnu komprimovanu istoriju srpske muzike od srednjeg veka do danas, od crkvenih pesama koje su izvodili članovi hora Sveti Stefan Dečanski, preko dela Stankovića Mokranjica do Konjovića i Jasmine Mitrušić-Đerić, u interpretaciji dua La Flam, dua Ane Bajić, soprana i pijaniskinje Aleksandre Mitrović i novosadskog duvačkog kvinteta. Posebnu pažnju je izazvao međutim nastup hora, koji je uz dirigentkinju Tamaru Adamov-Petijević zaista pokazao izuzetan kvalitet. Oni su interpretirali izraženo i dosledno sve pesme, vodeći računa o njihovim karakterima i stilskim karakteristikama. Thank you. Sjajni bandoneonista Esteban Calderon predstavio se po prvi put novosadskoj publici, koji je prepoznala znanje i izrazito muzikalno sviranje ovog argentinskog umetnika. To se može reći za nastup džez trubača Darija Doronca. On je imao atraktivan i pomalo ekscentričan nastup na brodu Cepelin, koji je obuhvatio mahom poznate džez standarde u energičnoj i sigurnoj interpretaciji. Pevačka družina Svetlane Spajić je također imala uspešan nastup u vrtu srednjoškolskog doma, u okviru koga su nam približili ne samo srpsku vokalnu tradiciju, već i atmosferu seoskog grupnog muziciranja. Ipak centralno mesto u okviru festivala zauzela su dva koncerta, elektroakustične i savremene kamerne muzike. Koncert elektroakustičke muzike predstavio je 13 kompozicija raznih autora iz Argentine, Italije, Srbije i Hrvatske. Dominirao je zvuk algoritmičke elektroakustičke muzike italijanske škole, koji neguju kompozitori poput Massima Schiaramee, Mariana Paternostera, Roberta Cassana, Ane Horvat i Ricarda Santobonija. Reč je o delima koje su ostvarene uz pomoć složenih računskih operacija koje oblikuju zvuk belog šuma u raznolike, bogate, ali često i iscrpljujuće frekvencije. Od meditativnih do kataklizmičnih zvukova industrijskih kompleksa, sva predstavljena dela su mahom bila slična, sa neznatnim estetičkim razlikama. Izdvojile su se kompozicije Adriana Rusovića, koji je predstavio uvertiru za kamernu elektroakustičnu operu Sarko, i delo Unusual Thing Davida Mastikose, čija se dramaturška osnova približavala tradicionalnom viđenju muzičke partiture. Nije reč o intuitivno građenim strukturama zvučnih talasa, već o smislenoj muzici oplemenjenoj, na primjer u slučaju dela Unusual Thing, sa medijumom glasa. Iako je moglo da se primeti autorovo nepoznavanje mogućnosti elektronike, čija je deonica ostala gruba, neartikulisana i nedovoljno jasna, ipak se može zaključiti da se upravo ovo delo izdvojilo od velikog broja sličnih zvučnih instalacija. Koncert savremene kamerne muzike predstavljao je svakako jedan od najupečatljivijih momenata sa ovogodišnjeg festivala Ruy del Sud. Reč je o maratonskom koncertu koji je trajao oko 3,5 sata, u okviru koga je predstavljeno 23 dela domaćih i stranih autora, studenata, ali nekolicine afirmisanih kompozitora. Ad hoc sastavi su tako imali zahtevan zadatak da za kratko vreme pripreme veliki broj dela, što je rezultovalo slabim izvođenjem koje se često svodilo na puko čitanje sa lista. Jezik koji je preovladavao na koncertu bio je neoklasičan, krećući se od neoromantizma do neoekspresionizma sa povremenim istupanjima u postmodernizam. Originalni autorski izraz je veoma retko mogao da se registruje s obzirom na veliku zastupljenost kompozitorskog akademizma. Povremeni inspirativni momenti, na primjer u kvartetu Roberta Tita Olive, predstavljali su samo kratke izlete izvan jednoličnog sveta muzike koji je dominirao na ovom koncertu. Međutim, među velikim brojem autora ipak bismo mogli da izdvojimo dvoje koji su uneli svežinu u mahom dosadan koncertni program. Jug Marković nas je tako u potpunosti uveo u svoj lucidni svet virtuoznim fantazijama za klavir koje je sam maestralno izveo, dok je Mira Milosavljević uspela da složenim jezikom i smelom muzičkom igrom postigne stanje slušne neizvesnosti, iznenađenja i uzbuđenja autentično građenim gudečkim kvartetom. Festival Ruy del Sud je pokazao potencijale koji mogu biti u potpunosti ostvareni samo konstantnim širenjem projekta kako bi se prevazišao njegov uski lokalni kontekst. Organizovanjem internacionalno orijentisanih radionica i njihovom većom interaktivnošću, kao i kvalitetnijim izborom koncertnih programa, može se postići viši profesionalni nivo manifestacije koja nesumnjivo zaslužuje da dobije veću finansijsku i logističku podršku institucija. Po završetku festivala imali smo priliku da razgovaramo sa direktorkom festivala Gabrielom Mini i zamenikom direktora Marijanom Paternosterom, koji nam je rekao nešto više o ciljevima festivala.
Ruy del Sud je međunarodni festival, ali nije običan festival. Ovo je više pokret nego festival. U smislu da ima cilj da bude jedna revolucija u nivou informacije i revolucija u okviru umetnosti. U smislu da kada proizvodimo neki bilo koji proizvod, umetnički proizvod, svako može da dodaje svoje. Sve je proizvod od zajedničkog posla. Znači, umetnost nama nije samo nešto koje uživam, nego je način života. U smislu, to je nešto koje može da ulepši naš život. I ne samo to. Naučno je dokazano da kreativnost je preko problem solvinga je sredstvo koje razvija nivo mozga. Tako da naš mozak može da bude razvijen, a naš način mišljenja preko zajedničkog i ekipskog pola. E, za svaka revolucija, bilo koja revolucija da bude politička, da bude razmišljenja, da bude umetnička ili pokret, što mi imamo i manifest pokreta Ruy del Suda, je teška, jer ima uvek nekog koji se bore, znači ima stare generacije. Zato to je pokret koji mora da počinje od niskog nivoa, znači od studenata.
Gabriela Mini je na kraju najavila i dalje planove razvoja festivalske ideje Ruy del Suda. Ideja jeste da se festival širi. Moto festivala Ruy del Sud jeste da svakog dana napredujemo u različitim pogledima. Imamo dogovore sa kolegama iz Kine, Indonezije, Venecuele i Ekvadora, koji žele takođe da se uključe u projekat, te se nadamo da će se festival u budućnosti prirodno razvijati. Najvažnije je udruživanje različitih glasova koji imaju zajednički kulturni cilj. Thank you.
Bio je ovo prilog o festivalu Ruid al Sud održanom u Novom Sadu od 4. do 8. avgusta. A u Kotoru, festival Kotor Art i u okviru njega Dom Brankovi dani muzike ulazi u završnicu. Zanimljivim muzičkim sadržajima protekle nedelje dodata su još 4 koncerta. Najprej je u ponedeljak uz festivalski orkestar nastupio pijanista Albert Mamrijev, zatim je utorak pred kotorskom publikom uz pijanistkinju Lor Favre-Kahn svirao Paganini 21. veka, kako zovu našeg Nemanju Radulovića. U četvrtak je prigodnim koncertom novoosnovanog ansambla Luča obeleženo 450 godina od smrti Blažene Ozane, a u petak je predstavljen koncert pod nazivom Barok s ukusom Brazila, na kome je ponovo uz festivalski orkestar nastupila Sara Lakićević, umetnica koja svira trubu i iz Crne Gore je. Naravno, kao i obično, detaljni prikaz ovih koncerata čućete od našeg saradnika Borisa Markovića.
Koncert koji je izazvao najveće ovacije na ovogodišnjem Kotor Artu održan je u utorak kada su nastupili srpski violinista Nemanja Radulović i francuska pijanistkinja Lor Favre-Kahn. Odavno je poznato da je Nemanja paradigma sadejstva talenta, harizme i intelekta. Sve to, prožeto dubokim osjećajem za muziku, čini da on svoju interpretaciju empatično prenosi na publiku. Prvo delo na koncertu, improvizacija, koju je Ernest Bloch svrstao u svitu Balšem, za Nemanju ima dvostruko značenje. Bloch je delo posvetio sećanjima na svoju majku, s čime se Nemanja očigledno saosreća, dok sama improvizacija pruža interpretatoru slobodu koja je velikim umetnicima neophodna. Izvođenjem dve sonate, Grigove u C-molu opus 45 i Frankove u A-duru, Radulović je muziku učinio živim organizmom i ubedio slušalce da u muzici, barem ovoj, nema dosadnih i manje interesantnih ili manje inventivnih delova, te da je sve stvar interpretacije. Takav stav je još uočljiviji bio u baletskim scenama Charlesa Augusta de Berlioza. Fascinantno je bilo slušati kako Radulović iznosi paletu muzičkih karaktera, kao što su pevljivo, ljupko, ekspresivno, energično, graciozno, koji se veoma često smenjuju u muzičkom tekstu. Kada je reč o Nemanjinoj partnerki, pijanistkinja Lor Favre-Kahn zaslužuje sve pohvale. Dugogodišnja saradnja ovo dvoje umetnika temelji se na principima međusobnog razumevanja, što se svakako primećuje i u zajedničkom nastupu, jer način na koji Nemanja oblikuje fraze u recimo Frankovoj ili Grigovoj sonati identičan je pristupu koji ima i Lor. Pavla, dva dana kasnije, na Don Brankovim danima muzike, upriličen je koncert povodom 4,5 veka od smrti Blažene Ozane Kotorske, koji je doneo 3 premijere na polju crnogorske umetnosti. Kao prvo, u izdanju Kotor Arta, dr. Antun Zbutega je objavio knjigu, to jest dramu pod nazivom Ozana. Zbutegin pogled na život kotorske svetice predstavljen je i na koncertu kao naracija koju je sprovodila glumica Varija Đukić. Drugo, posticaj koji je potekao od direktora festivala Ratimira Martinovića dobila je sopran Zorana Latković, koja je za ovu priliku okupila vokalni ansambl. Osmoro pevača, objedinjeni u nazivu Luča, premijerno su se predstavili publici izvodeći većinom renesansna dela svetovnog i duhovnog karaktera. I treće, ovaj događaj je bio povod da festival poruči novo delo. Tako je mlada crnogorska kompozitorka Nina Perović napisala horsku kompoziciju pod nazivom Večernja molitva, koja je naišla na odličan prijem. Biografski tip teksta koji je Varja Đukić čitala između interpretacija horskih kompozicija, zbude ga je zasnovao na hronologiji Ozaninog života, pozivajući se na njenu biografiju župnika i istoričara Don Nikola Lukovića. Tako je Ozanin put bio podeljen u više slika koje su pratile njen svetovni život, kao Katarine Kosić, devojčice iz pravoslavne porodice, i njen redovnički život tokom kojeg je živjela u ćeli. Poslednje slike govore o njenoj smrti, a završavaju se u savremeno doba kada je 1927. Ozana proglašena sveticom. Muzički repertoar bio je zasnovan na delima renesansnih autora od Palestrine i Lasa preko Monteverdija, Arca Delta Italisa do engleskih autora Berda i Beneta. Horske kompozicije ujednačenog stila, svetovni madrigali i religiozni moteti svedoci su vremena u kojem je i sama Ozana živela. Veče je završeno premijernim izvođenjem kompozicije Večernja molitva koju je Nina Perović napisala na tekst 4. psalma. Nina je trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana, a Večernja molitva je njena prva kompozicija duhovnog sadržaja. Bila je veoma intenzivna kada je reč o nastupima Festivalskog orkestra Kotorarta. Na pjaci od kina u ponedeljak uveče, predvođen švajcarskim dirigentom Claudom Viareom, orkestar je izveo dela Darbelea i Dvoržaka, dok je u delima Lista i Čajkovskog pratio briljantnog izraelskog pijanistu Alberta Mamrijeva. Oproštena pesma Jean-Luc Darbelea, kojom je koncert počeo, nije bila najsrećniji izbor, jer delo zbog pretežno tihe dinamike i mirnog ritmičkog toka nije moglo doći do izražaja na otvorenom prostoru. Alberta Mamrijeva publika imala priliku da upozna kroz interpretacije Čajkovskog i Lista. Izborom od samo 3 komada, od ukupno 12 ciklusa Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog, Mamrijev je sebe predstavio kao virtuoznog poetu. S obzirom na to da je reč o verziji koja se ovde, a verovatno i šire, prvi put sluša kao koncertantno delo za klavir i gudače u aranžmanu Georgija Čerkina, bilo bi značajnije da je publika imala priliku da osluša ciklus u celini. Festivalski orkestar Kotorarta završio je svoju ovogodišnju sezonu nastupom u katedrali Svetog Tripuna u petak. Maestro Helder Trevsger iz Brazila odabrao je program kojim je predstavio savremene brazilske kompozitore kao što su Edmundo Villani Cortez i José Urzisino da Silva Duda, kao i autore koji su obeležili 20. vek, među kojima su Cesar Guevara Peixe, Claudio Santoro i naravno Heitor Villa-Lobos. S velikim dirigentskim iskustvom, koje je sticao radeći s najznačajnijim svetskim orkestrima, Trevsgeru nije bilo teško da oseti puls festivalskog orkestra i da talentovanim muzičarima da input u interpretaciju koju ipak najbolje osjeća jedan Brazilac. Nijanse latinoameričke kulture i muzike orkestar je izneo izvodeći dve svite Zbila Lobosa, pet brazilskih minijatura Vilani Cortesa, kao i Murao Gvere Peixe. Utisak u celini bio je saglasan s ukupnom slikom muzičke umetnosti Brazila kao mešavine domorodačke i afričke kulture, često evrocentrično okrenute. U dva navrata orkestar je pratio mladu umetnicu iz Kotora, Saru Lakičević, koja je na trubi izvela dva koncertantna dela. Istorijska i stilska pozicija koncerta za trubu, odnosno originalno za oboe u F-molu Georga Filipa Telemana, je sasvim drugačija od ostatka programa. U pitanju je dakle muzički barok, te to delo ostalo van konteksta koncerta u celini. U ovom koncertu Sara je prvi put svirala piccolo trubu. Ona je inače diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a trenutno pohađa master studije na konzervatorijumu liceu u Barceloni. Festivalski orkestar Cotorarta, čije vodeće pozicije drže članovi gudačkog kvarteta Il Bel Paese s violinistom Arpadom Nađem kao koncertmajstorom, ove godine je ostvario više premijernih izvođenja u Kotoru. Programski koncept koji se uglavnom bazirao na delima autora onih zemalja iz kojih dolaze i sami dirigenti, publika na Don Brankovim danima muzike je odlično prihvatila.
U izvođenju Sare Lakićević slušali ste fragment iz Končertina za trubu koji je napisao brazilski kompozitor José Ursino da Silva Duda kao ilustraciju priloga o festivalu Cotorart koji se u petak završava pak koncertom pijanistkinje Elene Baškirove. A naša današnja Arsonora završit će se zvucima trube i to one koju po oceni žirija svira najbolji među trubačima na ovogodišnjem 55. saboru u Guči. To je Saša Krstić iz Zagužanja, dok je po oceni žirija najbolji orkestar Nenada Mladenovića iz Vranja. A kako je sabor, to jest njegov takmičarski deo, doživio naš jazz kritičar Vojislav Pantić, čućete u minutima koji slede.
U Guču sam prvi put otišao leta 2001. godine. Poželeo sam da uživo čujem orkestre koje smo upoznali u Kusturičinom podzemlju, kapele Bobana Markovića i Slobodana Salijevića. Prvi je te godine bio najbolji trubač, kao prvi u istoriji sa svim desetkama pojedinačnih članova žirija. Drugi se već bavio biznisom. Od jutra do mraka svirao je za zelene novčanice pod šatrama u porti crkve. Obojicu više u takmičenju nismo viđali. Marković se sam povukao, a Salijevićeva kočopernost sve više ga je udaljavala sa zvaničnih spiskova učesnika sabora. Nastupila je velika smena generacija. Tokom 2000-ih sa zapada Srbije su trubili Dejan Petrović, Dejan Jevđić, Veljko Ostojić, Dejan Lazarević. Sa juga su stigli Ekrem Mamutović, Elvis Ajdinović, Bojan Ristić, Ekrem Sajdić. Njihovi heroji bili su Mićo Petrović, Feja Cejdić, Bakije Bakić, Boban Marković i Slobodan Salijević. Ali svi su rasli sa rock'n'rollom i prirodno prihvatili da u svoje repertoare ubacuju i pesme koje ne pripadaju narodnoj tradiciji i da aranžiraju sa više ritma i snage, približavajući se svetu rock'n'rolla. Jedno vreme bilo je diskusija da li takve nove tonove treba dozvoliti, pa se od prigovora odustalo. Uostalom, ekstrakti rock'n'rolla u trubačkim orkestrima bili su sasvim čedni u odnosu na turbo folk neukus, koga je sve više bilo, najpre pod šatrama i u kafićima oko spomenika trubaču, a zatim i na glavnoj sceni. Polako je Guča postajala sve popularnija i kod nas i u svetu. Za ekipu iz sveta izmišljeno je svetsko takmičenje, na kome su naši majstori ukrštali trube sa totalnim amaterima iz Francuske, Amerike ili Švedske. Domaćoj publici ponuđeni su koncerti velikih folk zvezda, najpre Miroslava Ilića, pa Cece Veličković, da se čača na kraju prelije sa Acom Lukasom. Svake godine medije čekala informacije o novom rekordu u poseti da bi tamo negde u vreme 50. sabora već izašli sa cifrom od 1.000.000 posetilaca. To su naravno bajke. Mesto sa 2300 stanovnika doživjelo bi šok i kada bi se u njemu našlo 20 puta više ljudi dnevno, što mislim da je realan maksimum koji je Guča doživljavala pre 6-7 godina. Stvarajući utisak kako se cela Srbija i pola Evrope slilo u Guču, domaćini su obezbedili i masu sponzora i zainteresovanost komercijalnih televizija. Koliko se ukrupnjavala, Guča je polako gubila dušu. I nekako je sve moralo da pukne. Iznenadilo me je kad sam pred ovogodišnji odlazak čuo da je turbo folk proteran iz Dragačevskog sela, a potom sam se i sam u to uverio. Ili, da budem totalno precizan, puštali su da se ta muzika začuje samo iz kafića i to posle ponoći pa do 3 sata ujutro, kada već nekoliko godina svi moraju da prestanu sa bukom. Ova hrabra odluka, kogoda je doneo, značila je i manje sponzora i odlaza komercijalnih televizija, ali je Guču umirila i počela da ju vraća dušu. Tačno, mnogo je manje sveta, ali je i pristojan i dobar, nema tuče, ni srče, kiča i neukusa. Pravilo je koje je kasnije uvedeno da majstori trube nemaju više pravo da se takmiče, dovelo je do toga da iz takmičarskog programa jedan po jedan odu glavni likovi iz 2000-ih. Njihov prirodni put bili su ekskluzivniji restorani poput Dače, Centrala ili Broćića Avlije, pošto u glavnom programu nisu imali mesta od turbo folkera. Sve do ove godine. Kada se prostor napravio, zvezde poslednje decenije, sada u punoj trubačkoj snazi, imali su svoje jednočasovne koncerte na stadionu. Beležimo: Elvis Ajdinović, Dejan Jevđić, Ekrem Mamutović, Dejan Lazarević, Boban i Marko Marković, Dejan Petrović, a u to društvo se nekako umuvali i Goran Bregović i Sanja Ilić. A u restoranima, orkestri Bojana Ristića, Čarape i Božidara Nikolića Donje. I oni voze majstorski. Imali značajnih pomaka u muzici današnjih heroja Guče. Najradikalniji korak sigurno je načinio Boban Marković kada je pre 15 godina osnažio ritam svog orkestra, snabdevajući ga gruvom koji je razumela današnja generacija mladih, ritmom uz koji noge same igraju. Veliko iznenađenje napravio je pre nekoliko godina Užičanin Dejan Petrović, sin slavnog Miće, čiji je orkestar najduže zadržao tradicionalni zapadnjački zvuk. Dejan je najpre u orkestar ubacio klavijature i gitare, zatim obukao farmerice i potom krenuo da aranžira pesme svojih rock heroja, Ekaterine Velike, Party Breakersa i u grupe. Ako nam je to u početku izgledalo smešno, posebno zato što je svoje ideje često predstavljao u društvu sa Sanjom Ilićem, sada polako dolazi na svoje mesto. Dejan je ove godine, na posebnoj bini jednog od sponzora, svake večeri zabavljao mlađi svet kome je rock'n'roll bliži, u odličnim aranžmanima i sa vrlo inspirisanim pevačem. Za analizu bi moglo da bude još nešto. Čini mi se da trubače sa juga češće čujemo kako sviraju Užičku dvojku, kao što se i Užičani češće uhvate čočeka. Kao da su se granice otopile i da sve polako postaje deo jedinstvene srpske tradicije. Ubedljivo najveći hit ove godine bila je pesma Pukni Zoro, slovenačkog autora Magnifika iz serijala Montevideo, koju je u svoj repertoar ubacilo nekoliko trubačkih orkestara. Među 16 finalista upoznali smo veliki broj novih imena, kapela koja će tek ostvariti svoje snove u godinama koje dolaze. Odluka Saborskog odbora od pre nekoliko godina da i na takozvanom ponoćnom koncertu nastupaju isključivo finalisti takmičenja umanjila je donekle atraktivnost ovog programa, ali sve to ima smisla ako se vodeći profesionalni orkestri mogu čuti na solo koncertima. Samo takmičenje prošlo je bez iznenađenja. Najpoznatiji i najiskusniji dočekali su svoje minute slave. Nekako smo mogli i da predvidimo rezultate na osnovu staža koje ovogodišnji pobednici imaju, čekajući da stari od njih steknu titule majstora trube i povuku se iz zvaničnih programa. Prvu trubu po glasovima žirija osvojio je prošlogodišnji dobitnik nagrade za najbolji orkestar Saša Krstić iz Zagožanja. Njegov trijumf je apsolutno zaslužen. U pitanju je vrhunski improvizator koji jednako briljira i u elegičnim temama narodnih pesama i u brzim vaternim pasažima čočaka. Drugo i treće mesto osvojili su Stefan Mladenović iz orkestra Nenada Mladenovića iz Vranja i Janko Jovanović iz Požege. Najbolji orkestar je kapela Nenada Mladenovića iz Vranja. Ovaj orkestar nastavlja slavnu porodičnu tradiciju. Deda Bakija Bakić bio je jedna od prvih velikih zvezda Dragačevske manifestacije, pobeđujući više puta 60. godina. Njegov sestrić Ekrem Mamutović nastavio da vodi orkestar triumfujući tokom 70. i 80. Sredinom 90. promenio ime u Milan Mladenović. Nenad je Ekremov, odnosno Milanov sin, a Stefan Nenadov sin. Stefan, ovogodišnji drugi trubač, predstavlja četvrtu generaciju čuvene trubačke familije. Drugo i treće mesto zauzeli su orkestri Barka i Timočani, oba iz Knjaževca. Ovo su sastavi sa velikim iskustvom u takmičenjima koje predstavljaju istočno krilo srpske trube. Barka je osvojila i nagradu za najizvornije muziciranje. Nagradu publike, Zlatnu trubu, osvojio je Bojan Krstić iz Vladičinog Hana. Njegov orkestar bio je i među najaktivnijim kapelama po čatrama i u restoranima, svirajući neumorno svih dana manifestacije. Ova godina svakako predstavlja godinu prekretnicu za Drgačevski događaj. Ako ostanu nepokolebljivi u ideji da u Guču ne puste avet i turbofolka, organizatori će svakako imati manje gužve, a trgovci manji promet. Ali to je jedini način da srpska truba očuva svoj identitet i da Guča ostane mesto njene najbolje svetske promocije. Dani kada je selom šetalo i po nekoliko desetina hiljada ljudi daleko su iza nas, kao što je i interes za trubu u svetu smanjen. Ali nove generacije talenata obećuju nas da će se tradicija očuvati zadržavajući osnovnu emociju, a poprimajući neke nove, drugačije nijanse svojstvene ovom vremenu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Ognjen Škrbović, tonska realizacija Milenko Mićanović, organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.